VOA.
Kara tu fiti khalijal kabani oromia khaysa talab sanini. Makhinan karaya ufrakachu jira jalan shufero taafi daldaltoti waan argini jalan biyo ettiman. Makhinan karaya khuddullen yami mida mejad. Akidiyo san itti jalan itti akko gantoti siyasa oromo hidamani finami meka siyasa tiin hidame hikamutti mormitan indamnu jachu indubbatan. Kara tu fiti tunillen akko warritan lab siyadetti ag motumma waan gafatan debikhan nufitti muddanitin kara tu fuddabran. Motumma nammo makhinan karaya u dadabu jira jachu ni dara wanne chukti naguma nakumduri tijirti jad. Muktar jamalin namdu dubbisi.
Nanno Oromia godinale garagara keessatti rakkoon danqaage jiba mudataatiin injiraachuu dubbatu namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise. Akka namoonni kunniin jedhanitti danqaan kuni kan inni mudataatiin injiru labsii uggura geejjibaa qeerroo Oromiyaatiin labsame jedhameetiin himamaa jiruun wal qabateetiin akka ta'ellee dubbatu. Haalamma jiru kanaan wantoonni mul'ataatiin injiran magaalota keessa sochiin akkuma gaarii kan mul'atu ta'ullee garuu magaalota irraa magaalota gama aanota godinootaatii fi qaxxaamura biyyaatitti geejjiboonni akkaan danqamaatiin jiru jechuudhaan dubbatu. Ogurri kun daandii guddicha gama Jibuutii imalchiisu irratti Adaamaa fi Harar gidduutti danqaaleen jiraachuudha kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee fi eenyummaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne himan. Namni hojii daldalaa irratti hirmaachuu isaanii dubbatanii fi Adaamaa irraa gama Harar, Harar irraallee gama Adaamaatti meeshaalee geejjibsiisuudhaan daldaluu isaanii ibsan sababa uggura kanaa meeshaa geejjibsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuu isaanii dubbatu.
Hedduu meeshaa fe'aa achiillee fida. Amma haala yeroo wajjin wal qabatee xiqqoo haalli geejjibaa sochiin dhaabatee makiinaan karatti kaafee jira. Ammallee karatti osoo hin fe'in kadhaabbatee jira kafee dhaabbatee jira. Kanaaf haalli waliigalaa xiqqoo sochiin haala fokkataa irra waan jiru yeroodhaaf sochii xiqqoodhaaf jechuudha.
Maal dhageettanii jennaaniin shaqaxa silaafeetan fe'uu sodaattanisin?
Yeroodhaaf amma makiinonni karaa bahanii turan kan dura bahanii turanii daawwitiin isaanii dhahamaa ture caccabaa ture. Kanaaf namni dhahee waan hin beekamneef daandiin banaa akkasitti qulqulluu waan hin ta'iniif waan kun qabeenya waan ta'eef irraaf qusanne yeroodhaaf.
Namni gama biraa konkolaachisaa geejjiba fe'aa ta'ee Arsii Nageellee irraa gama Hararitti dinnicha fe'eetiniin imale karaa irratti rakkootu na mudate jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif waan arge himeetiniin jira.
Kadama mana makiinaa hedduun galmatiinaa ankasakaasee mana mana mila.
Adaamaa irraa kaaseetiin gama Hararitti sochiin konkolaataa homuu hin jiru jechuun danda'ama. Hanga ciroo baddeessaa ga'utti kunoo hanguma ammaatittiyyuu konkolaataa sosocho'aatiin hin jiru argaa hin jiru. Konkolaataaleen daandii irra dhaabbatan garuu hedduminaan jiru. Hanga nuti achi geenyutti haala suukaneessaa fi sodaachisaa keessa dabarre. Ijoolleen dargaggoonni baay'ee nama doorsisan dhagaadhaan nama darbatan hedduu jiru kan jalaa miliqnee dabarre. Haalli sochiisaa baay'ee nama jibbisiisa gaarii hin turre. Ana qofa ture kan karaarra imalaatiin hin ture. Dhagaa qabataniinillee gama cinaacha kiyyaa natti darbanii jalaa miliqe jedhe. Wanni guyyaa kaleessaarraa kaaseetiin godina Baaleetti ta'aatiin jirullee kanuma ta'uu dubbatu. Namni aanaa diinshoorraa waan naannoo isaatitti ta'e arge jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gabaase.
Baaleen karaa guddaa Shaashamannee karaa Asallaatti geessu irratti irra tarkaanfiin garaagaraa illee fudhatamaa ture. Lagannaan gabaa akkuma ibsutti jira. Geejjibni kun tarkaanfiin irratti fudhatamee karaa qeerrootiin wantoonni garaagaraa irratti fudhatamaa turanii achirraa ka'ee konkolaataan xaa'oo fe'ee karaa magaalaa roobee deemu konkolaataa wal harkisuu kuntaala 430 qabaatee deemu. Karaa beekuu deemu bakka ganda abba karaa jedhamutti kufee baay'ee miidhamee qabeenyi inni fe'ee deemullee akkuma jiru seeraa barbadaa'ee jira. Achi dura ammoo ganama konkolaataan doolfiinii mata deddeebisu diishorraa karaa roobee tarkaanfiin irratti fudhatamee sanillee achirratti caccabee hirsiinaan nama kan ibsu.
Ariinaaniin kufemoo maal ta'e jennaan kufe?
Goommaa isaa ka duraatti fuudhee sababni isaa goommaan lachuu yeroo tokko dhoohee jennaan konkolaataan dhaabachuu dadhabee. Irraa deemee kufee an akka yaadutti waan garaagaraa bismaara garaagaraatti karaa irratti dhaabamaa ture haala teeknika garaagaraatiin bismaara karaa irratti darbadamee jira. Sababni kana konkolaataan kun kufee natti fakkaata kan yaadutti.
Dhimma godina Baalee aanaa diinshootitti ta'een walqabatee akka deebiin nuu kennaniif ajajaa waajjira poolisii aanichaa inspektar ashaagiree argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye dhimma kanarratti deebii kan nuu kennan bulchaan aanaa diinshoo obbo Abdul Baarii Ibraahim rakkoo mudate kan rakkoo teeknikaatiin dhufe malee ugguraa fi rakkoon nageenyaa tokkollee aanaa keessa hin jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Konkolaataan kufee tokko konkolaataa fe'aati. Konkolaatichi taa'oo fe'ee gara roobee deema. Abbakara irratti kufee ganda abbakara jedhamu. Rakkoo teeknikaa wal qabatudha akka shufeerri nu kaasetti. Waan biraa rakkoo biraallee hin qabu galgala kufee gara sa'aatii 12 irratti. Wanni biraa konkolaataan kufee hin jiru garuu magaalaa keessatti guyyaa kaleessa. Dolfiinii fi motorri walitti bu'anii turanii magaalaa Diishoo keessatti kun ammoo balaa tiraafikaati. Namoonni itti bu'an ammoo ijoollee lama ijoollee motora yaabbatanii deemaniidha. Kan dura taa'u yeroo masana achumatti du'e kaan ammoo yeroodhaa fi lubbuun keessan jiraa yeroo bira taa'amu isa hospitaala walitti gahee innis boqatee jira. Lamaanuu du'aniiru. Dhalattoota ganda mi'ooti kun rakkoo balaa tiraafikaati malee rakkoo biraa of keessaa hin qabu.
Gara ganamaa hoo konkolaataan tokko haaluma wal fakkaatuun ganama ijoolleen karaa irratti dhaabdee turteedhani.
Sooba kijiba homaan jiran namni kubbisees hin jiru rakkoon nageenya illee homaa wanni jiru hin jiru akka aanaatti.
Obbo Abdul Baarii fakkeenyaaf amma wanni adda baafanne konkolaataan kufe qaxaa'oo fe'eetiin hin ture kuni goommaan fuulduraa lameenuu dhoohuudha.
Nuti kan qorannoo nuti qabnuun qorannoo qaamni dhimmi ilaalus qorateeni. Konkolaataan erga kufee gommaan isaa kan bokka'e malee sana dura gommaan akka hin bokkaane jiraatan hawaasni naannoo san jirus qabatamaan kana nu kaasee wanni rakkoo balaa biraatiin ta'ee tokkollee haala qabatama qorannoo keenyaan hin qabu.
Erga kufee bakka kufetti sababni gommaan itti dhoohuu danda'u maaltu jira jettanii yaaddu?
Sun rakkoo teeknikaa fe'aa waan qabuuf lafti isaa irraan gadeedha. Yeroo kaan iyyuu itti adda addaa konkolaataa wayita kufu gommaan isaan dhohaa jechuudha. Rakkoon akkanaa kufu itti kunnamu hin dhohaa nama rakkoon gommaan dhohee jedhu kana osoo hin taane egaa konkolaataan kufee booda ulfaatinna qabuun gommaan duraa akkuma jirutti gara lagaa dasseene malee rakkoo teeknikaatiin waan ta'e malee rakkoo akkas miidhaan biraa irra gahee miti.
Fakkeenyaa fi gommaa konkolaataa irraa mismaarri akka jiruu fi konkolaaticha iyyuu konkolaachisaan kan to'achuu dadhabee sababa gommaan dhohee fi mismaaraan waraanamuu isaati immoo kan dubbatame.
Lakkisanii hin arginu mismaaraa hin garree. Wanni akkasiis hin jiru.
Haala oolmaa guyyaa kaleessaatiin wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa kan gaafateetiniin ture dubbii himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa qaamoleen Farreen Nagayaa yeroo arfaffaadhaaf lagannaa gabaa jedhaniitiniin labsanillee kan osoo itti hin milkaa'in hafan waan ta'eef rakkoon naannoo kenna keessatti mudate tokkollee hin jiru jechuudhaan deebii kennuun isaanii ni yaadatama.
Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhani gocha kanaan olis gochuu danda'u. Konkolaataa karaarra deemu rukutuun daandii irratti namoota doorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaaniiti hojii isaaniiti waan ta'eef kana hojjechuu danda'anii. Garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinuu daangessuu akka hin dandeenye qaafni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutuutti sochii guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa caasni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan kara kamiinuu sochii isaatti dhufeeti kan inni jiru.
Namoonni uggura geejjibaa kanneen waaman gama isaaniitiin kan kana godhaniif mootummaarraa gaafii hidhamtoota siyaasaa hiikuu rakkoo siyaasa biyyattii furuudhaa fi kanneen biroo waan qabnuuf karaa nagahaatiin. Qabsoo kana geggeessaa jirra jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.